Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Gonşu İran'da hakimiyetlerin yurttaki yiti su krizisi barada açaçan hasavat bermege Türkmenistanların şolsanda yerli sinçların ençemesinde tolunma dörüdüp, bu krizis şu günler yurtta öz ara sökötteşliklerde gurrun edilen esası temaların birine övrüldü. Yaşayıcıların köpüsü Türkmen hakimiyetlerinin bu barada dınmağına nâgilelik bildirip, Türkmenistan'da ağız ve ekeranchılık sularının yetmezçiliğinin hem krizis derecesine yetendiğine yarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları Ahal, Balkan, Marve, Daşoğuz velayetlerinden mağlumat berdiler. Bu vaka Gonşu İran'da gurokçuluğun sonku 50 yılın devamında en pes derecesine ve su üpçünçülüğünün krizis derecesine yeten ve Merkez Aziya'da su krizisinin yetileşendiği, su sarp edilişinin hoplu derecelere yetendiği baradaki habarların yığcamlaşan mahalına kabat geldi.
Ahalın Sarıq, Bavadayxan, Dervize traplarında hazır kundu, yeti su yetmezçiliği duyulyar. Bu meselede Qonşu İran bilen serhettes Sarıq etrabı xas ulu ziyan çekyar. Su akavalar 35 yıldan beri tas umuman qazılanok. Serhet yaqı yapılar bosap qaldı. Su üçünçiliği ulu problema övrüldü.
Deyip Sarıqlı yaşayıcıların ençemesi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da su üpçünçlüğü ile bağlı problemi yıllar boyu devam ediyor. Hazırkı vaqtta yurtta güzlük buğday ekilen meydanları iyide etme işleri devam ediyorken, kərinli çıdayhanların onlar şosu su yetmezçiliğinden zeyreniyor. Yurtta dine ekerançılık suları değil, eysem ilatın qadalı ağız su üpçünçlüğü hem yeti mesele bulmonda qalyar. Yaşayış caylarında su üpçünçlüğünün günde bir neçe sağıtlap kesilme bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan qaytalanyar.
Balkanın Balkanabat, Qızılarbat, Hazar, Qaraboğuz yalı şehirlerinde Daşoğuzda ve hatta paytaxt Aşgabatda yaşayış aylarında su izgiderli kesilyar. Emma hakimiyetler özlerini hamal, bu problemalar yok yalı alıp baryarlar. Adamlar özarı sökbetesliklerde muğa nəyilelik bildiryarlar.
Deyip Ahalın Su Hocalı İdarası'nın bir işyeri anonimlik şertinde aytdı. Habarçılarımızın sözlerine göre yaşayıcılar hakimiyetlerin Qonşu yurttaki su krizisine ağzamayandığını hem nəyilelik bildiryarlar. Olur yağday şu görünüşte devam etse hakimiyetler tarafından ağzalmayan bu krizisin yakında özünü Türkmenistan'da hem 7 derecede görközüp bilecektiğini alada bildiryarlar. Bellesek İran'da onlarca yıllap devam eden su krizisi son keptelerde aygıtlı pursadına yetti. Geçen hepte Prezident Masud Pezeşkian su krizisinin Tehran'ın kəvir sevitlerinin evakuasiyasını eltmeğinin mümkündüğünü duydurdu ve bunun hatta payitahtı göçürmek ehtimallıklarına çenli getirip bilecektiğini belledi. Su resurslarının azalmağına sebep olan güçlü qurokçuluk İran hakimiyetlerini yağış yağmağını yenilleştirmek için hova himiki madde adaları sepmeye mecbur etti. 15. noyabrda başlanan bu tağallalar yurdun Günvatar velayetlerinde güçlü yağışa ve güçlü su coşmalarına sebep oldu. Bu aralıkta Balkan'ın Esenğulu, Etrek ve Mautumulu etraplarının ençeme yaşayıcısının aytmağına göre klimatın izgiderli ütkümeğinin neticesinde sebitte yağış suları tas dolluğuna yetip baryarı.
Etrek ve Sumbar deryalarında suğun derecesi epesli azaldı. Yerli su bilermenlerin bir neçesi, buların suğun sonki bir neçe yılın devamında 90% azalandığını çaklayarlar. Yağdaş ile devam etse su krizisinin has 7 derece övrülceği ikuşsız.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşayıcı aytdı. Bu aralıkta Marvel ayetinde kabarçıymız Amideryanın akar suğunun muktarının hem sonki 4 günün devamında epesli çekilendiğine habar verdi. Deryanın kəvir yerleri düğünden quğuradı deyip, ol 19. noyabrda aytdı. Döwlet medeniýetine görä Türkmenistanyň suw serişdelerinin 95 götörümini Amy deryanyň suwy üpçüne diýär. Öz gözbaşyny Hinduş daglarından alyp gaýdýan we Owanstanyň demirgadygyndan akyp gelýän deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amy deryanyň akabasynyň ugrunda Ägirt uly Koştepe kanalynyň guruluşyna girişdi we guruluşyň 5 ýylda tamamlanjakdygyny aýtdy. Hünärmenler bu kanalyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine howp saljakdygyny duýdurup gelýärler. Merkez Aziýa eýem dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp edijileriniň arasynda durýar. Dünýä ýurtlarynda suwun sarp edilişiniň mukdary barada maglumat berýän Worldometers neşrine görä dünýä ýurtlarynyň aglabasynda adam başyna günde ortaça 1190 litr suw sarp edilýär. Türkmenistan Merkez Aziýada öňdeligi eýleýär we ýurtda adam başyna günde 15445 litrden gowrak suw sarp edilýär. Neşir munyň esasan paxta meýdanlarynyň köp mukdarda suwarylmagy bilen baglanşyklydygyny belleýär. Bu görkezijiler Özbegistanda 4778 litrden gowragy, Täjikistanda 4460 litre, Kyrgyzstanda 4153 litre we Gadagystanda 3397 litre barabardyr.
Türkmenistan'da suwun aşy köp mukdarda sarp edilşine garamazdan ilatyň 99.16%-ne arassa suw el yeterli del. Ýurt suwaryş ulgamlarynyň netijesizligi we daşarky suw çeşmelerine düpli garaşlylyk sebäpli uly töwekkülçülükler bilen ýüzbe-ýüz bolýar.
Deep Asia Plus neşri 8-nji oktýabrda çap eden maglumatynda aýtdy. APN neşrinin 17-nji noýabrda çap eden maglumatynda hem Türkmenistanyň Sewitde suw iň köp sarp edýän ýurtdygyna üns çekilýär. Maglumatda muňa Türkmenistanyň infrastrukturasynyň we kommunal ulgamlarynyň aşa könülüşen bolmagynyň, bularyň buýurmak sebäpli uly suw ýitgilerine getirmeginiň we beton kanallarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasının Azyk ve Owa Hojalyk boyunça edarasının 2021-nji ýylda çap eden hasabatında Türkmenistanyň suw resurslaryna uly agyrym düşýändigi barada duýduruş çap edildi. Issy we gurak klimatly Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýlede ýurtda artdyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän yaramaz täsiri barada hem açaçan mesele gozulmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe öz geňişligine tutsak elip ýitirim bolan türkmen aktivisti Alisher Sahatowa halkara gorogyny bermekden ýüz öwürdi. Bu barada Türkiýanyň Ankara şäherinde noýabryň başynda geçirilen suw dinlenişi günüň kararynda aýdylýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Alisher Sahatowyň işi boýunça 3-nji noýabrda geçirilen dinlenişi günüň suw kararynda Türkiýe Alisher Sahatowa halkara gorogyny bermekden ýüz öwürýänligini tasdiklady. Dedip 19-njy noýabrda ýazdy. Türkiýe diňe Ýewropadan gelen adamlara bozgun statusyny ikrar edýär. Ýewropadan daşary ýurtlardan gelen adamlara başpena gözlemäge dalaşýar statusy berilýär diýip Türkmen Helsinki fondunyň çäwiden sud kararynda aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň iýdi giderli we gödek depelenmegi baradaky delilleriň suda berilmegine garamazdan sudýa arşçynyň rehimsizlige duçar bolmagyny, çynlykly töwekkülçiligiň ýokdugy barada netije geldi diýilip bellenýär. Mundan 23-nji oktýabrda Ankarada 26-njy administratif suwdyň iki türkmen blogeri Alisher Sahatowyň we Abdulla Urusowyň Türkiýanyň immigrasiýa müdürlügine garşy şikaýaty esasynda deportasiýa işi boýunça diňlenişigi geçirilipdi. Судья бу иш боюнча 1-2 айын давамында куторнуклук карар чыгарылжактыгын айтыпты. Апрелдин аягында тустагы эле Түркиянын депортация мерказинде такланган бу эки түркмен раяты 24 июлдан соң дерексиз кетти ва ошондон бери алардын акыбалы немелим калыяр. Сахатовдун аялы Гүлалы Хасанова суудун карарынан Түркиянын конституцион судуна шикаят этчектигин айтты. Казинин делилдерине хайран калдым. 24 июлда Эдирне депортация мерказинден чыккандан бери Алишер барада hiç hili xabar yok. Bu yem haqiqi xov bu kemsetme delme deyip Türkmen Helsinki Fondi Gülalı Hasanovani çitirledi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirgi korrupsiya yali problemaları qozapdi. O Rusov'un TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipdi. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sakatov'un ve Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlıkı hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Sakatov'un ve Urusov'un Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alın halkara borçlarını bozandığını anla diyar deyip belledi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın ombudsmeni Yazdursun Gurvan Nazarova'nın Alisher Sakatov'un hosarlarının soruğuna cevap verenliği belli oldu. Türkmen Helsinki Fondi resmi cevabın Türkmençeden Rusça tercümetine çavetti. Türkmenistan'ın adam hukukları ve sıhtiyarlı vekili Alisher Sakatov'un Türkmenistan'daki hosarlarının kayışına onların ombudsmeni yüz tutmazlarından ön yerli kanunlar etatında ilki bilen değişli devlet edaralarına yüz tutmağı hukuklarının bardığını düşündürmek bilen Başka hiç saat aitman cevap beriptir. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi Sakatov'un ve Urusov'un ıkbalı bilen bağlılıkta Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler boyunca komitiyatına arz etti ve kuramanın bu işe karamak için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan kuramak varadaki zarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi ona sezevar edilen adamları kanunun kurağından daşırdı koyar. Olar ve oların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor. Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň bayramaly etrabynda et dukanlarynda satylýan etiň bahasyny arzanlatmak talap edilýär. Bu ýagdaý etiň täzirçilik bahasynyň ýokurlanyp döwlet dukanlarynda pes hili arzan etiň gytçylygynyň saklanýan wagtyna gabat geldi. Bayramalynyň etrap bazarındaky döwlet dukanlarynda arzan et hepdede 2 gün satuwda peýda bolýar. Gelip çykyşy görkezilmedik doňdurulan bu etiň hyrydary aşy köp bolup Bu önüm dangdan sağıt 5 ve 6 aralığında bir sağıda yetip yetmeyen satılıp kutarıyar. Bu etin 1 kilogramı 35 manattan satılıyar. Merkezi Bank'ın kursu boyunca bu 10 Amerikan dolarına barabar. Şol bir vaqtta hususi et dukanlarında satılayan etin ortaça bahası 100 manada barabar. Emma et satıcılarına şunlar basış edilip eti arzan satmak talep ediliyar.
Et dukanlarına varıp özlerini hakimlin ve kanun koruyucu darların işgarları deyip tanıstırıyan. Raet giyimli adamlar, 1 kilogram gülü eti näçeden diýip soraýarlar we bahasyny peseltmegi talap edýärler. Et dukan eýerleri 1 kilogram sünkli gülü etiniň bahasy 100 manat diýip aýtsa, indi etiň bahasyny arzan satmaly. 90 manat bolmasa dukanyňy yap diýärler.
Deyip Marli Çeşme 19. noyabrda gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Marli telekeçiler etin nırhyny peseltmek baradaky talaby yerine yetirmek mümkin däl diýerler. Olaryň sözlerine göre agzalan nırhdan satylsa girdeji bolmaýar.
Biz mal satyn alyp sowdalaşanymyzda bir mal terize goýup 1 kilogram eti 95 manatdan alýarys. onsoň nädip 90 manatdan satyly. Emma häkimet wekilleri bizi dinlemeýärler. Nädip hasap çykarsaň, çykar. Ýöne etiň bahasy 90 manat bolsun. Bolmasa eklenç çeşmeňi ýaparys diýip haýwadatýarlar.
Diýip telekeçi gürrüň berdi. Et dükançılarının sörlerine göre sevda 10 adam yaramaz. İlatın alıcılığı okuyubu pes olup et satın alayan alıcı azalyar.
Häzir menden sövda edýän müşteri et gymmatlany bäri 10 adam azaldy. Indi men etin bahasyny arzanlatmak üçin sünkünü kän goşup satmaly bolaryn. Emma ete şonça pul tölän adamyň sünk alasy gelenok, et alasy gelýär. Men arzan et garyp, ol barjy müşterimem gidirmelimi?
Dip marly dukançylaryň ýene bir aýdýar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň we bayramaly etrabynyň häkimliklerinden resmi tetwir alyp bilmedi. Et satýan dukan eýeleri soňky aýlarda malyň ören gymmatlandygyny aýdýarka, maldarçylyk bilen meşgullanýan raýatlar mal saklamagyň girdeji getirmeýänligini gürrüň berýärler. Olar öri meýdanlarda otun suwun ýetmezçilik edýänligini, mal üçin iýme satyn almagyň ören gymmatdygyny, mallaryň hordugyny we dürli keselleriň hälişinde ýüze çykýanlygyny gürrüň berýärler. Türkmenistanda etin gatalmagy we gymmatlamagy soňky aýlarda hasam güýçlendi. Oktýabryň aýagynda huzursyz söwdan okutlaryň etin bahasy özünün rekord derecesini tädeläp 155 manada yetti. Merkezi bankın kursu boyunca bu 44 Amerikan dollarının kovrak. Türkmenistanlar eti bir nece heptelep, kete aylap iyip bilmeyen maşgalaların köpölyenligine derler. Bu arada hem Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçıları gurrun veriyerler, hem de sosyal medyada peyda olyan köp sanlı video maglumatları da havar veriler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. 19 noyabrda Irden Russiýanyň dronlar we raketalary bilen Ukrainanyň ençe mesebetine uran zarbalarynda azyndan 19 adam helak boldy. Prezident Volodymyr Zelenskiy muny adaty durmuşa garşy bihaýa hüjüm diýip atandyrdy. Ukrainanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, howa hüjümleriniň netijesinde köp ýerde güýçli partlamalar döredi we elektrik üpçünçiligi kesildi. Ukrainanyň media serişdeleri hüjümlerde ýurdun gündogur we günwatar tewitleriniň nysana alnandygyny, Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Rivne, Lviv we Dnipropetrovsk regionlarynda partlama seslerinin istilendigini habar berdiler. Ukrainanyň adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, Ternopil şäherinde dronlar 2 tane köp gatly ýasy saýyny urup, azyndan 16 adamyň ölmegine we 66 tanasynyň yaralanmagyna sebäp boldy. Zelenskiy adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerinin günüň ir saatlarında hem hüjümün ýetiren netijelerini aradan aýyrmak boýunça tagalla edendiklerini, harabalyklaryň astynda entek hem adamlaryň galan bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Adaty durmuşa garşy gönükdirilýän her bir bihaýa hüjüm Russiýa edilýän batysyň entek ýeterlik däldigini äsgär edýär diýip Zelenskiy Telegram kanalynda ýazdy. Günwatardaky Lviv şäheriniň häkimi Andrey Sadovy ýasyjylary bomba bukulgularynda gidilenmäge çağıryp Telegram kanalynda ýüzülenme çap etdi. Dusman Günwatar Ukrainany dronlar bilen urýar, duýduruş signallaryny äsgermezlik etmeň diýip ol ýazdy. Ukrainanyň energetika ministrligi hüjümleriň bir näçe sebitiň energetika ulgamyna zeper ýetirendigini, yerlerde awatlaýyş toparlarynyň ýagdaýlara laýyklykda elektrik üpçünçiligini dikeltmek ugrunda tagalla edýändiklerini habar berdi. Russiýa gysyň golaýlamagy bilen Ukrainanyň energiýa ditgalaryna garşy zarbalaryny güýçlendirdi. Bu ýagdaý sowuk howa şertlerinde elektrik ýetmezçiliginiň döräp biljekdigi baradaky howa tirleri artdyrdy. Mundan başga Moskwa Ukrainanyň paraga tebitlerine garşy hem zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Ýöne bu diýkanlary nysany alýandygyny reddedýär. Russiýanyň Ukrainanyň günwatar tebitlerine uran zarbalary goňşy Polşada Badawat jogap çäherlerini döretdi. Polşanyň ýaraglyk güýçleriniň operatif serkerdeligi Russiýanyň ýurdun serhediniň goýundaky zarbalary sebäpli Söwes we irki duýdurs uçurlarynyň howa kaldyrylandygyny tasdiklady. Polşanyň howa navigasiýasy gullugy ýurdun günorta gündogrundaky Zesuw we Lublin aeroportlarynyň harby aviasiýanyň erkin hereketini üpçün etmek üçin gysga wagtlyk ýapylandygyny habar berdi. Rumyniýada hem radar ulgamynyň milli howa giňişligine takminan 8 kilometr çuňlukda dronyň girendigini anyklamagynyň ýa-ni Yurdun hova gorunus ulgumy iş ýagdaýyna geçirildi. Bu sebäpli yurdun gündogrundaky Tulça we Galas sebitlerinde ýylaty duýdurşlar berildi. Rumyniýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä, Eurofighter we F-16 kysymly söwüş uçurlary hova galdyryldy, emma ýerden dron galyndylary ýa-da täsir ýerleri tapylmady. Russiýanyň Ukrainanyň Harkiw regionuny tapgyr 3-nji gije amala asyran howa hüjümi netijesinde 10-rça ýaşajy yaralandy diýip yerli resmiýetler 19-njy noýabrda habar berdi. Harkiw polisiýasynyň maglumatyna görä, ötün agşamky zarbada 36 adam yaralandy, 10 töwregi ýaşajy saýyna, mektebi, sowda merkezini we tiz kömek gullugynyň binasyny deper ýetdi. Polisiýa şikayet alanlaryň arasynda 19 we 13 ýaşly iki çağanın hem bardığını aytdı. 18-nji noyabrda Ukrainanın yaraqlı güçlerinin başdawy qıytqa arlığı niyetlenen Atakams raketaları bilen Rusiyanın territoriyasının jümüsünü uzak arlıq zarbalarının amala asırlandığını tasdikladı. Ukrayin harbalary muny möhüm özgörüşlük diýip häsiýetlendirdi we uzak arlıq zarbalarının dowam ettirileceğini aytdı. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrain güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Voronej şäherine 4 tane Atakams raketasyny atandygyny ma'lum etdi.
Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýarlylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.